Gentlemen, and an added extra for you. I'm very conscious that Canaion Ryan has got an awful lot of text in it with often very fast rhythmic phrases. So I thought it would be useful if I repeated just two sections of Canaion Ryan, but that I repeated them in rhythm, in the rhythm that's on the page. So you've got a slow version of the pronunciation in the previous file, but here is a version of Blodwen Ameri and also an Abore in rhythm according to the score. Blodwen Ameri o Abertileri an cerdded un bore yn yr hailwen. Ianto a benni o Abergavenni'n gweld Blodwen Ameri yn y feddau serch. Gwenodd y blodau a chanodd y clychau a'i harmoni llifo lawr y dyffryn. Ianto a Mary a Blodwen a Benny yn lloni fod cariad wedi curo'r ddŵr. Allan i'r caiau a sŵn y rheadre aeth Blodwen a Mary a'i cariadon. Yna cyn hir fe o'r pawb mae y gwir oedd fod Blodwen a Mary wedi dod i'r llan. Gwenodd y blodau a chanodd y clychau a'i harmoni llifo lawr y dyffryn. Ianto a Mary a Blodwen a Benny yn lloni fod cariad wedi curo'r ddŵr. Curo'r ddŵr. Curo'r ddŵr. Curo'r ddŵr. Codwch a gwenwch pan welwch yr hail yn y bore. A grandewch a chewch glywed yr adar yn canu uwch ben. Gwenwch diolchwch pan welwch y byd ar ei ore. A diolchwch am glywed a gweled rhyfeddod y byd i gyd. Yn y bore, yn y bore, pan fo'r hailwen yn taflu patrymau ar garped o ddail. Yn y bore, yn y bore, pan fo'r adar yw glywed yn canu a'i harmoni, deffrwch mae'r byd yn fyw. Hope that helps, chaps. Sorry it's so long, but the tune's really pleasant and good luck.